Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyati Izboskan tumanida olib qochilgan Spark ikkita avtomobilga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 5-may kuni soat 18:30larda muqaddam sudlangan 32 yoshli JF Izboskan tumani Ittifoq mahallasida joylashgan avtomobillar turargohida qarovsiz, ochiq holatda qoldirilgan 25 yoshli RH ga tegishli Spark avtomobilining kaliti o't oldirish joyida qolganidan foydalanib, uni olib qochgan. U hodisa joyidan yashirinayotgan vaqtda Matiz va HBga tegishli Nexia avtomobillari bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Mazkur holat yuzasidan Izboskan tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan JFga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishi doirasidagi barcha holatlarga huquqiy baho berilishi ta'minlanadi. Hozirda tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.